კულტი, რელიგია, მითი, დღესასწაული. ამ თავის სათაურში ჩამოთვლილ თითოეულ ცნებას თავისი განსაზღვრება მოეპოვება და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხშირად ფუნქციონალურად ურთიერთგადაწნულნი არიან, თითოეულ მათგანს მაინც აქვს თავისი საზღვრები და ფუნქციები. ტერმინი კულტი ლათინური სიტყვიდან კულტუს არის წარმოქმნილი, რომელიც მრავალმნიშვნელობასთან ერთად თაყვანისცემის, პატივისცემის, ქედის მოხრის გაგებას შეიცავდა. მან უკვე ანტიკურ რომში მიიღო ის მნიშვნელობა, რასაც ჩვენ ვდებთ დღეს ამ ტერმინში. რასაკვირველია, თავის არსით კულტმა გამოხატულება უკვე უძველეს ხალხთა რელიგიურ წმენაში ჰპოვა. ბერძნებს კულტუსის არაერთი სინონიმი ჰქონდათ და მთელი ელინური სამყარო კულტებითა და საკულტო ადგილებით იყო მოფენილი. ბერძნულ და რომაულ ტრადიციაში კულტი გამოიხატებოდა სხვადასხვა ობიექტის განდიდებასა თუ თაყვანისცემასთან დაკავშირებულ რიტუალებში. ეს ობიექტი შეიძლებოდა ყოფილიყო სახელმწიფო, ღმერთი, გამორჩეული ადამიანი, მიცვალებულები, წინაპრები და ასე შემდეგ. რიტუალს ადამიანთათვის კულტის თანადგომა და შემწეობა უნდა მოეპოვებინა. რიტუალი ჩვეულებრივ გამოიხატებოდა მსხვერპლშეწირვაში, სპეციალურ პროცესიებსა თუ როკვაში, ვედრებაში და ასე შემდეგ. მისი აღსრულების ადგილი იმის მიხედვით განისაზღვრებოდა, თუ როგორი ტრადიცია იყო დამკვიდრებული, მონიშნული ხეები, ჭალები, წყაროები, ტაძრები, საკულტო ადგილები და ასე შემდეგ. კულტის მატერიალური გამოხატულება შეიძლებოდა ყოფილიყო რაიმე საგანი, ქანდაკება, ალბათ ხატი და სხვა. როგორც ჩანს, ყველა კულტს, ყველა საკულტო ადგილს თავისი მსახურები, ანუ ქურუმები და მრევლი ჰყავდა. უკვე ილიადის დასაწყისში მოქმედებაში ერთვება ქრისესი, რომელიც აპოლონის ქურუმია. აგამემნონისაგან შეურაცხყოფილი, იგი თავის მფარველ ღმერთს მიმართავს, ახსენებს, თუ რა გაუკეთებია მას ღმერთის თაყვანისსაცემად და შურისგებას თხოვს. აპოლონიც არაყოვნებს, ქრისესი მიმართავს აპოლონს, საერთოდ როგორც ღმერთს და კონკრეტულად უკვდავს, რომლის კულტს ქრისესი ტრუადის გარკვეულ საკულტო ადგილას თუ ადგილებში ემსახურება. რწმენის გამოხატულება უფრო მაღალ და ორგანიზებულ ფორმას იღებს მაშინ, როდესაც ადამიანებს აერთიანებთ არა ცალკეული კულტისადმი თაყვანისცემა, არამედ კულტთა გარკვეული ერთობლიობისადმი, რომელიც საზოგადოების, პოლისის თუ ხალხის რელიგიის საფუძველს წარმოადგენს. ბერძნები თანამედროვე ტერმინთან რელიგია მიახლოებული მნიშვნელობით ყველაზე ხშირად ტერმინს ევსებეია, კრძალვა, ღვთის მოშიშობა გამოიყენებდნენ, თუმცა ამ ფენომენის აღსანიშნავად კვლავ ლათინურ ტერმინს მიენიჭა შემდგომ უპირატესობა. ლათინური რელიგიო შეიცავს მნიშვნელობებს, კეთილსინდისიერება, მოწიწება, ღვთის მსახურება და ასე შემდეგ. მან უკვე ანტიკურობაში მოიპოვა ჩვენთვის ცნობილი შინაარსი. ბერძენთა და რომაელთა რელიგიამ ფორმირების გარკვეული ეტაპები გაიარა, მაგრამ აქ ქრისტიანობის აღმოცენებამდე არ შექმნილა ერთიანი რელიგიური სისტემა თავისი ჩამოყალიბებული თეოლოგიით. შეიძლება ითქვას, რომ ანტიკურ სამყაროში რამდენიმე ტიპის რელიგია დასტურდება. ყველა მათგანს ის აერთიანებს, რომ ისინი აღიარებენ ღმერთის თუ ღმერთების არსებობას. ამ რელიგიებიდან შეიძლება გამოვარჩიოთ: ა. ტრადიციული პოლითეისტური რელიგია, რომელიც ღმერთთა სიმრავლეს გაიაზრებს უკვდავთა დიდ ოჯახად. ამ ოჯახს სათავეში უდგას 12 ოლიმპიელი ღმერთი, რომელთაც უზენაესად ზევსი, ლათინურად იუპიტერი, აღიარეს. ბ. მისტერიალური რელიგიები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ოფიციალური სახელმწიფო რელიგიებისაგან განსხვავებით რწმენასა და რიტუალების კეთილსინდისიერ აღსრულებას არ ეფუძნება. ღვთაებასთან მისვლის საიდუმლო ცოდნის წყალობით მისტერიასთან ზიარებული მოკვდავი ცდილობს უშუალოდ დარწმუნდეს ღმერთის არსებობაში, ანუ ინდივიდუალურად შეეხოს მას. ცნობილი იყო ელევსისის მისტერიები, დაკავშირებული დემეტრესთან, კაბირების, ლემნოსი და დიდი ღმერთების, სამოთრაკე. მათ განგანსხვავებით ჩატარების ადგილით არ იყო შესლდული დიონისური და ორფიკული მისტერიები. გ. ფილოსოფიური რელიგიები, რომლებიც არა რიტუალის, არამედ გონების და კამათის საშუალებით ცდილობდნენ მისულიყვნენ ღმერთის არსებობის უცილობელ აღიარებამდე. მითი, როგორც უკვე არაერთგზის აღვნიშნეთ, ტრადიციული ამბავია და შესაბამისად მისი რეალიზაცია თხრობის საშუალებით ხორციელდება. მითი ხშირად წარმოადგენს იმის განმარტებას, თუ როგორ და რატომ წარმოიქმნა ესა თუ ის კულტი. ამდენად იგი ახდენს კულტის არსებობის დასაბუთებას ამბის თხრობის საშუალებით. რასაკვირველია, ამ ამბის წარმოქმნას ხშირად ბიძგი შეიძლება თავად ამა თუ იმ კულტის არსებობა მისცეს. კულტის თაყვანისცემა და რელიგიური რწმენის გამოხატვა ძირითადად იმ რიტუალთან არის დაკავშირებული, რომელშიც მოქმედებს და დინამიკურ მდგომარეობაში იმყოფება თავად მორწმუნე, ხოლო მისი თაყვანისცემის ობიექტი, კულტი, ფაქტობრივად უძრავია. მითი ადამიანს საშუალებას აძლევს ეს ობიექტი უკვე დინამიკურ პლანში დაინახოს, რაც კულტის რაღაც ამბავში ჩართვითა და ამოქმედებით ხორციელდება. სწორედ მითი აძლევს ადამიანებს შესაძლებლობას, ცოცხალი მაგალითებით დარწმუნდნენ იმაში, თუ რამდენად მკაცრად ასრულებდნენ ღმერთები თავიანთ ფუნქციებს, თუ რამდენად აუცილებელია მოკვდავი არ გადავიდეს უკვდავის ნებას. მაგრამ რასაკვირველია, ხშირად მითი გადალახავს ხოლმე კულტისა და რელიგიის საზღვრებს და მოგვითხრობს მოვლენებზე, რომლებსაც რელიგიასთან თითქოს არაფერი აკავშირებთ. ასე მაგალითად, ტროას ომი ვერ იქნება ვერც კულტის და ვერც რელიგიის ობიექტი, მაგრამ მითთა მთხსველებმა ეს ომიც ღვთაებრივი სფეროში მოაქციეს. ტროას ომი ხომ იმის ნათელყოფაა, თუ როგორ სჯიან ღმერთები სტუმართმოყვარეობის წესების დამრხვევთ, როგორ შეუძლიათ უკვდავებს ზვიადობის გამოჩენის შემთხვევაში ზურგი აქციონ იმ მოკვდავთ, რომელთა გამარჯვებისთვისაც მათ ამდენი იღვაწეს. განსაკუთრებით ამაღელვებელი იყო, როდესაც კულტი, რელიგია, მითი ერთდროულად წარმოდგებოდნენ, როდესაც ადამიანი ღმერთის წინაშე მოწიწებასაც გამოხატავდა რიტუალების აღსრულებით და ამასთანავე იხსენებდა თუ იგებდა იმ ამბავს, რომელიც მის კულტისადმი დამოკიდებულებას ნარატიულად ასაბუთებდა. იგულისხმება კალენდარული დღესასწაულები, როდესაც ჩვეულებრივ კულტი, რელიგია, მითი განუყოფელ მთლიანობად ერთიანდებოდა. ამგვარი დღესასწაული კი ბევრი იყო საბერძნეთის თითოეულ პოლისში და კიდე უფრო მეტი რომის იმპერიაში. ამ ზეიმების დიდი ნაწილი ღმერთებს ეძღვნებოდა. ასე მაგალითად, მარტო ათენში, თუკი ქრონოლოგიურად მივყვებით, ათენში წელიწადი ჰეკატომბიონით, ივლისის მეორე ნახევარი, აგვისტოს პირველი ნახევარი იწყებოდა. ღმერთებისადმი მიმიძღვნილი შემდეგი დღესასწაულები იმართებოდა. კრონია, კრონოსისადმი, პანათენეები, ათენასადმი, ჰერაკლეია, ჰერაკლესადმი, არტემის აკროტერა, ბოედრომია, ომში მხსნელი აპოლონისადმი, პროეროსია, დემეტრესადმი, პიანეფსია, აპოლონისადმი, ოსკოფორია, ბაკქოსისადმი, სტენეა, დემეტრეს მიწისქვეშეთიდან დაბრუნებისადმი, თესმოფორიები, დემეტრესა და პერსეფონესადმი, პოსეიდეა, პოსეიდონისადმი, სოფლის დიონისიები, გამელია, ზევსისა და ჰერას შეუღლებისადმი, ლენეები, დიონისესადმი, ანთესტერია, დიონისესადმი, დიასია, ზევს მეილიქიოსისადმი, კეთილისადმი, დიდი დიონისიები, ეროსისადმი. დღესასწაულის სახელწოდება არ არის დაზუსტებული. აპოლონ დელფინიონის ტაძრისაკენ ქალიშვილთა პროცესია, მუნიქია, არტემისისადმი, ოლიმპეია, ზევს ოლიმპიელისადმი, თარგელია, აპოლონისადმი, ბენდიდია, ბენდიდისადმი, თრაკიული ქალღმერთი, პლინტერია, ათენასადმი, სკიროფორია, ათენასადმი, შესაძლოა აგრეთვე პოსეიდონ ერექთევსისადმი და დემეტრესა და კორესადმი, დიპოლეია ქალაქის მფარველი ზევსისადმი, დიისოტერია ხსნელი ზევსისადმი და სხვა. როგორც ხედავთ, ათენელებს ღმერთებისადმი თავიანთი დამოკიდებულების ზეიმით გამოხატვის არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდათ წლის განმავლობაში. იმისათვის, რომ უკეთ წარმოვიდგინოთ, თუ როგორ აერთიანებდა ამგვარი დღესასწაული კულტს, რელიგიას და მითს, ყურადღება შევაჩეროთ ათენის ორ ცნობილ დღესასწაულზე, პანათენეებსა და დიდ დიონისიებზე. პანათენეები ათენის უდიდესი დღესასწაული იყო, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთს ეძღვნებოდა. მითოლოგიური ტრადიციის თანახმად, იგი თესევს დაუფუძნებია ჯერ კიდევ გმირთა ეპოქაში. ისტორიულ ხანაში კი მისი აღდგენა თუ დაფუძნება პისისტრატოსს მიეწერება ძველი წელთაღრიცხვით 565 წლიდან. დღესასწაული ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ ტარდებოდა ჰეკატომბიონის თვის 28-ში. ზეიმი ღამით იწყებოდა ჩირაღდნებიანი ზრბოლით, მუსიკალური ქორეოგრაფიული სანახაობებით. დღესასწაულის კულმინაციას წარმოადგენდა პროცესია, რომლის მიზანი იყო ქალაქის ქუჩების გავლით აკროპოლისზე ბრწყინვალე, ახლად დართული პეპლოსი აეტანათ. სამოს ათენელი ქალიშვილები მრავალი თვის განმავლობაში ბეჭავდნენ. მისით უნდა შეემოსათ ათენა პოლიასის, ქალაქის მფარველის, ქსუანონი, ხისგან ნაკეთები ქანდაკება, რომელიც აკროპოლისზე, პართენონის გვერდით მდებარე, ერექთეიონის ტაძარში იყო მოთავსებული. პროცესიაში მონაწილეობდნენ მთელი ატიკის მოქალაქეები და სტუმრები. შემოსვას აგრძელებდა მსხვერპლშეწირვის რიტუალი, სპორტული თამაშები. გამარჯვებულს აჯილდოებდნენ ზეთისხილის სტოტისაგან მოწნული გვირგვინით და პრიზით, საგანგებოდ დამზადებული პანათენეური ამფორით. იმართებოდა პოეტური და მუსიკალური შეჯიბრებები. როგორც ჩანს ძველი წელთაღრიცხვით 522 წლიდან ჰიპარქოსმა დააკანონა პანათენეების დღესასწაულის პროგრამაში ჩაერთოთ ჰომეროსის ტექსტის სრულად შესრულება რაფსოდების მიერ რამდენიმე დღის განმავლობაში. თუ კი გავიხსენებთ იმასაც, თუ როგორი იყო პართენონის პლასტიკური ინფორმაცია, ნათელი გახდება, რომ პანათენეებზე რიტუალი, რელიგია და მითოსი ორგანულ მთლიანობად წარმოგვიდგებოდა, როგორც ათენელთა რწმენის უცილობელი კომპონენტები. ოლიმპიური რელიგიის საერთო ელინური აღიარების გარეშე ათენას კულტის მნიშვნელობა არ იქნებოდა ესოდენ მასშტაბური და მისი ქანდაკების შემოსვას ვერ ექნებოდა საყოველთაო ხასიათი. ხოლო ათენას ქალაქის მფარველ ღმერთად დამკვიდრებისა და ათენელთა თუ საერთოდ ელინთა წარსულის მითებში შემონახული ამბების გახსენების გარეშე მთელი დღესასწაული დაკარგავდა თავის სემანტიკას. ზეიმის მასაზრდოებელ მოვლენათა და მითიურ პერსონაჟთა შორის არსებული კავშირის სიამაყის მომგვრელი ამაღლებულობის განცდას. არანაკლებ პოპულარული იყო ათენში მეორე დღესასწაული, რომელიც უკვე დიონისეს უკავშირდებოდა. დიდი დიონისიები. როგორც ცნობილია, დიონისეს კულტი უკვე მიკენურ ეპოქაში უნდა დამკვიდრებულიყო საბერძნეთში. ჰომეროსი ფაქტობრივად მიუხედავად ერთო ფრაგმენტული ინფორმაციისა, დიონისესა და მის კულტთან დაკავშირებულ ყველა საკვანძო მომენტზე ამახვილებს ყურადღებას. დიონისესადმი მიძღვნილი დღესასწაულები თავისი ყველა კომპონენტით, ღმერთის ტანჯვათა დატირებით, ტრანსის მდგომარეობაში გადასვლით და აღვირახსნილი სამხიარულო პროცესით ბერძნულ სამყაროში ძველი წელთაღრიცხვით 17 საუკუნიდან მაინც საკმაოდ ფართო ხასიათს იღებს. თანდათანობით ცალკეულ პოლისში აცნობიერებენ ამ კონტროლს დაუქვემდებარებელი, შმაგი და სტიქიური დღესასწაულების ცივილიზებულ კალაპოტში გადაყვანის აუცილებლობას. ასე იღებს დითირამბების შესრულებისა და სამხიარულო პროცესიების ჩატარების პრაქტიკა კალენდარული დღესასწაულის ფორმებს. ხოლო დიონისეს კულტთან დაკავშირებული იმ რევოლუციის შემდეგ, რასაც დრამის წარმოქმნა მოჰყვა, მისი სამი ძირითადი ფორმის, ტრაგედიის, სატირული დრამისა და კომედიის სახით, დიდი დიონისიები ათენის ერთ-ერთ უმთავრეს და უპოპულარულეს დღესასწაულად იქცა. იგი ყოველწლიურად აღინიშნებოდა და რამდენიმე დღეს მოიცავდა ელაფებოლიონის მარტის მეორე ნახევარი აპრილის დასაწყისი თვეში. იმისათვის, რომ უფრო ნათლად წარმოვიდგინოთ, თუ როგორ ერთიანდებოდა ამ დღესასწაულისას ჩვენთვის საინტერესო კომპონენტები, გავიხსენოთ დიდი დიონისიების მიმდინარეობა. თვის 9 რიცხვში საღამო ხანს ათენთან მდებარე დიონისეს, ეგრეთ წოდებულ მცირე ტაძრიდან ჭაბუკების პროცესიას მერთის ქანდაკება გამოჰქონდა ათენისა და ბეოტიის სასაზღვრო პუნქტ ელევთერასთან დამაკავშირებელი გზით, აკროპოლისის სამხრეთ ფერდობზე დიონისეს წმინდა, ანუ სამლოცველოს ტერიტორიაზე. არსებითად დიონისეს ქანდაკებას მოაბრძანებდნენ ბეოტიის მხრიდან, სადაც ღმერთის მშობლიური თებე მდებარეობდა. დიონისეს ქანდაკებას თეატრონში დგამდნენ და აქ იგირჩებოდა მანამდე, ვიდრე უკან არ დააბრუნებდნენ ცირე ტაძარში. ამდენად დიონისეს ქანდაკების სახით თავად ღმერთი ემზადებოდა მისადმი მიძღვნილ დღესასწაულში მონაწილეობის მისაღებად. ათში დღესასწაულის პირველი დღე იწყებოდა დიონისესადმი მიძღვნილი დიდი, ეგრეთ წოდებული მსხვერპლშეწირვის პროცესიით, რომელსაც მრავალ შესაწირთად უძღვენთან ერთად მოჰქონდა ფალოსის გამოსახულება. სვლელობა აკროპოლისთან, დიონისეს სამლოცველოსთან მთავრდებოდა. შემდეგ კი დიონისეს თეატრში შესულ ხალხს ელოდა გრანდიოზული კონცერტი. 20 გუნდი, თითოეული 50 შემსრულებლის ოდენობით, ასრულებდა დითირამბებს. საგუნდო ლირიკის ეს სახე, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად ალბათ თანამედროვე კანტანტას ემსგავსებოდა, თავისი ფესვებით ორგანულად იყო დაკავშირებული დიონისესთან. მართალია, გუნდების ამ შთამბეჭდავ აგონში დითირამბების თემატიკა საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო, მაგრამ მეტწილად იგი დითირამბის სულის შესაბამის მითს ეხმიანებოდა. ამას მოსდევდა დაჯილდოებებისა და სხვა ცერემონიალები. და ბოლოს, პირველი დღე სრულდებოდა კომოსით, შეზარხოშებულთა მხიარული პროცესიით, რომელიც რასაკვირველია ისევ და ისევ დიონისესაგან მოცხნილი სიკეთით, ღვინით იყო სტიმულირებული. შემდეგი 4 დღე ეთმობოდა დრამატულ შეჯიბრებებს, 1 კომედიოგრაფოსთა, 3 ტრაგიკოსთა. კომედიების მაყურებელს, მიუხედავად პიესაში გადმოცემული მოქმედების შინაარსისა, უხამსობათა დიდი სიუხვე კიდევ ერთხელ აღწენებდა იმას, რომ ეს დიონისური დღესასწაულის ნაწილია. ხოლო ტრაგიკოსთა აგონებში, სადაც თითოეული დრამატურგი სამი ტრაგედიითა, უპირატესად მითოლოგიური შინაარსის შემცველი და ერთი სატირული დრამით წარმოდგებოდა, ამ უკანასკნელში სატირებისა და სილენოსის, ხოლო ზოგჯერ კი თავად მათი შეფის ჩართვით, კვლავ დიონისურ სულთან გვაახლოებდა. ამგვარად დიდი დიონისიები, ისევე როგორც პანათენეები, ორგანულად ამთლიანებდნენ კულტს, რელიგიას და მითს გრანდიოზულ დღესასწაულში, რომელშიც სასაცილო და სატირალი, სერიოზული და არასერიოზული ისევე იყო გაერთიანებული, როგორც ეს დიონისესადმი მიძღვნილ ზეიმს შეეფერებოდა. ეს ერთიანობა ასევე რელიეფურად იკვეთებოდა ალბათ ამათოიმ ღმერთისადმი მიძღვნილ ზეიმებში, რომელთაც სხვადასხვა ადგილას აწყობდნენ. მათზე გარკვეულ წარმოდგენას ჰომეროსის ჰიმნები გვიქმნის. როგორც ცნობილია, დელოსი, ბერძნული მითოლოგიური ტრადიციის თანახმად, არის აპოლონის კუნძული, აქ შვა იგი ლეტო. კიკლადებს შორის ეს ყველაზე პატარა კუნძული, სიგრძე 6 კილომეტრი, სიგანე კი 1.2 კილომეტრი, ზედაპირი 3 კვადრატული კილომეტრი. დღესაც კი ფაქტობრივად დაუსახლებელი, იქცა ანტიკური საბერძნეთის ერთ-ერთ უდიდეს რელიგიურ ცენტრად, სადაც მდიდარი იონიის ბრწყინვალე ქალაქების მცხოვრებლები იკრიბებოდნენ ელინთა ერთ-ერთი უმთავრესი ღმერთის, აპოლონისადმი მიძღვნილ ზეიმზე. დელოსზე აპოლონის კულტის დომინანტურობაზე სავსებით თვალსაჩინოდ მიუთითებს აპოლონის ტაძრების სიმრავლე. ასევე თაყვანს ცებდნენ აქ აპოლონის დას, არტემის და მათ დედას ლეტოს. აქ უხსოვარი დროიდან იმართებოდა ამ ღმერთებისადმი მიძღვნილი ცნობილი დღესასწაული დელია, რომლის კვლავ გააქტუალურება ათენელთა ინიციატივა იყო. მათ დღესასწაულს თითქმის საერთო ელინური მასშტაბი მისცეს და მის პროგრამაში თამაშობებიც კი შეიტანეს. კიდევ ბევრი შეიძლება ითქვას დელოსის როლზე ათენის ინიციატივით შექმნილ საზღვაო კავშირში, მაგრამ ახლა მივუბრუნდეთ ჩვენთვის საინტერესო საკითხს. დელია იყო დადასტურება აპოლონის კულტის პრიორიტეტულობისა ელინურ სამყაროში, ხოლო ამ კულტის განსაკუთრებულობას ოლიმპიური რელიგიის რწმენა ასაზრდოებდა. იმას კი თუ რატომ იქცა ესოდენ უმნიშვნელო კუნძული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღმერთის განდიდების ადგილად, მითი ხსნიდა, რომელიც საკმაოდ ნათლად გადმოგცემდა, თუ რატომ და როგორ შვა ლეტომ აპოლონი სწორედ დელოსზე. ამდენად აპოლონისადმი ჰომეროსის ჰიმნის პირველი ნაწილი, ჰიმნი დელოსელი აპოლონისადმი, აშკარად დელოსზე გამართული რელიგიური დღესასწაულის ორგანული ნაწილი იქნებოდა. როგორც ჩანს თავის მხრივ, იგი იქცა არამარტო აპოლონ დელოსელის კულტის ესოდენი პოპულარულობის ერთ-ერთ მიზეზად, არამედ სხვა პოეტთა შთაგონების წყაროდაც. გავიხსენოთ მაგალითად კალიმაქოსის მშვენიერი ჰიმნი დელოსისადმი, მაგრამ აპოლონის კულტი მარტო დელოსით არ არის განთქმული. დელფო და მისი სამისნო შეიძლება ითქვას აპოლონის უმთავრესი საკულტო ადგილია. ჰომეროსის ჰიმნის მეორე ნაწილი, შესაძლოა ოდნავ მოგვიანებით შექმნილი ჰიმნი, უკვე პითოსელ აპოლონს ეძღვნება. არის მოსაზრება, რომ ამ ორი ჰიმნის გაერთიანება სამოსელი ტირანის, პოლიკრატესის ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნე ინიციატივის აპოლონ დელოსელისა და აპოლონ პითოსელის დღესასწაულები ერთად ეზეიმად შედეგია. რასაკვირველია, განსაკუთრებული მასშტაბები ჰქონდა საერთო ელინურ ზეიმებს, რომლებიც არსებითად პოლისებად დაქუცმაცებულ ელინურ სამყაროში ბერძენთა თვით იდენტიფიკაციის მნიშვნელოვან ასპარეს წარმოადგენდა. ოლიმპიური, პითიური, ნემეური, ისტმური აგონებისას დღესასწაულსა და მასთან დაკავშირებულ სანახაობებში კულტის, რელიგიისა და მითის მთლიანობის გათვალსაჩინოება თავის კულმინაციას აღწევდა. ავიღოთ თუნდაც ოლიმპიური თამაშები, სხვათაგან გამორჩეული თავისი მასშტაბებითა და ტრადიციულობით, რომელიც ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ იმართებოდა ზევსის სადიდებლად ოლიმპიის წმინდა ჭალაში. მართალია, ოლიმპიური თამაშების უდიდესი პოპულარობის შამს აქ დასასწრებად სულ ცოტა 40,000-45,000-ამდე სტუმარი ჩადიოდა მთელი ელინური სამყაროდან, რომელთაც ყველაზე მეტად საკუთარი ფალავნების გამარჯვება აინტერესებდათ, მაგრამ არც ერთ მათგანს არავიწყდებოდა, რომ ეს ზეიმი იყო ელინთა უმთავრესი ღმერთის, ზევსისადმი განსაკუთრებული პატივის მიგების დიდებული და ყველაზე მასშტაბური შესაძლებლობა, რის რეალიზაციასაც სათანადო რიტუალები ახდენდნენ. ამასთანავე აქ, ისე როგორც არსად, ბერძნები გრძნობდნენ, რომ ელინთა სულიერი ერთიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი ოლიმპიური რელიგიაა, ხოლო იმას, თუ რატომ, როდის და როგორ იქცა ოლიმპია მათი სამყაროსათვის უმთავრეს გამაერთიანებელ საკულტო ადგილად, მოუთხრობდნენ მითები პოეტთა ლექსებით თუ ხელოვანთა ქმნილებებით, რომელიც ზევსის ტაძარსა და სხვა ნაგებობებს ამკობდნენ. და ბოლოს, აქ გამარჯვებულთ, როგორც ღმერთების რჩეულთ, გამარჯვება ხომ ღმერთის კეთილგანწყობის შედეგია, პოეტები უძღვნიდნენ დიდებული გამარჯვების სიმღერებს, ეპინიკიებს, რომლებშიც ჩემპიონთა ქალაქის განდიდება ასევე ძირითადად მითის მოხმობით ხდებოდა. დასასრულ, თუ კი მოვუბრუნდებით ამ თავის ძირითად კითხვას, რა მიმართებაა ბერძნულ სამყაროში კულტს, რელიგიას და მითს შორის, სადაც ეს უკანასკნელი ძირითადად როგორც პოეტური შემოქმედების ნაყოფი აღწევდა აუდიტორიას, შეიძლება შემდეგი ითქვას. პოეტური გადმოცემა მითისა, რასაკვირველია, ზემოქმედებას ახდენდა როგორც ცალკეული კულტის, ისე ზოგადად რელიგიის ჩამოყალიბებაზე. მითი ამ თვალსაზრისით საბერძნეთში არ უნდა დავაშოროთ რელიგიას. ანტიკურ ელადაში ხომ ღმერთები და კულტად ქცეული გმირები ყოველთვის მოქმედ, გავლენიან ძალად მოიაზრებოდნენ. ამიტომაც უგებდნენ მათ ტაძრებს და საკურთხევლებს, სწირავდნენ მსხვერპლს, ზღვენს, აღავლენდნენ მათ მიმართ ვედრებას. ასე რომ მართალია, საბერძნეთში ხელოვნებამ თუ პოეტურმა აზროვნებამ ერთგვარად დაძლია მითოლოგიზმი, მაგრამ ამას არ ჰქონია აბსოლუტური ხასიათი. პირიქით, პოეზიამ და ხელოვნებამ მნიშვნელოვნად განაპირობეს მითებისადმი რწმენის განმტკიცება და ზემოქმედება იქონიეს ბერძენთა რელიგიური შეხედულებების მოწესრიგებასა და გაღრმავებაზე. ამას ხელი არ შეუშლია მხატვრული კულტურის საკუთარი კანონზომიერებების შესაბამისად განვითარებისათვის, თუმცა არც მითების მიმართ რწმენის ჩაკვლა გამოუწვევია. ამასთანავე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მითი, გადმოცემული თუნდაც უმაღლესი პოეზიის ენით, წარმართი ბერძნების მიერ, განსხვავებით ქრისტიანებისაგან, არ აღიქმებოდა წმინდა სიტყვად, რომელიც თავისთავად ცხადია და რომლის შეცვლა არ შეიძლება. ბერძნული მითები ხომ ვარირების დიდი ინტენსივობით გამოირჩევიან, რისი საუკეთესო მაგალითი სწორედ ელინური პოეზიაა. ასე რომ, მითი ანტიკურ საბერძნეთში არასოდეს არ გამხდარა არც რელიგიის და არც მხატვრული კულტურის ოპოზიცია. პირიქით, იგი იყო როგორც ერთის, ისე მეორის შემადგენელი ნაწილი. მას აღმოაჩნდა ის ძალა, რომელმაც საკმაოდ განვითარებულ ანტიკურ საზოგადოებაში რელიგიური, პოეტური, კრიტიკულ-ანალიტიკური და მითოლოგიური აზროვნების ჰარმონიული თანაარსებობა განაპირობა და თითოეულის მაქსიმალური თვითრეალიზაციის სტიმულირება მოახდინა.